istig wird es mit Urtria Gadal und Lebensgottesweiler Astor eines Wals dient. Lieres Banner Wals, schäf Kasseles Wals, Wolges Liebestetze und Wolges Pietergas, Lied Pat Uralie, Lied Uralie in Vodase und Astrakhanes Wals, Aritokar Wals, Pietzipietes mit Zettertea Gada, Kas schäf Abnehmer, Padanja Zirne Kaukas, Padanja Schoß Abwitz schäf Wolges Leibestetze. Und Stau schäf das Robes Jesidentes, Šie apvidi, tolas apvidus, izveidoja savā brīdī, kā policija tādai kā brīvai republikai, kur bēga no šīm svērībām un necilvēcībām, krievi cilvēki, brīvībā no Krievijas caru dežēdības, un veidoja arī tā sauktos kazā pūlis, tāpat kā šeit apģepnes. Universitetes Ukrainas apvidos. Un būtent pēc tā, pēc šo divu Kazaņas un Tatāru Astrakhanes valsts pakļaušanu, 1581. gadā notiek vēl trešās valsts iekļaušana. Arī Tatāru valsts Sibīrijā. Šeit būs laukkartes, un mēs varam to redzēt, bet ja jūs atceraties no geogrāfijas, Obas upi, Obas upes baseinu, kur no vienas puses tas tikai ļoti šauri zīmē, jo varētu jūs parādīt, tad aiz Urāliem šī Obas upe, kas te ietecerama jūrā un šeit uzņemdara savas dažādās pietekas, pirtišu un šeit aiz savu obu, tad jūs redziet šeit šī apvidū, tad ir Urāla kalni. Šī ir apvidū, šī ir satvecas apvidū, šeit bija tā sautā Sibīrijas Tatāru valsts ar galvaspilsētu izskeru. Arī tā tiek iekļauta Krievijas impērijā, Krievijas milzīgajā valstī un kļūst par izejas punktu tālākai ekspansijai austrumu virzienā, kas turpinās visu nākošo gadu simtu, un veidzot Krievija nonāk līdz klusē okeānam. Šī kolonizācijas ceļā ļoti vāju apdzīvotajos apvidos, pakļaujot vietējās primitīvās samērā medinieku un zvejnieku cilvēks. Krievijas lielvalsts iegūst jau savu jau gandrīz jau savu izskatu. Vēlāk viņš tiek papildināts un paskaistināts ar pievienojumiem Eiropā un Vidusāzijā, bet tas izplētiens no Pleskavas līdz Kamčatkai, tas ir jau tāpēc. Šis vienzīgais nekur pasaulē nepiedzīvotais teritoriālais ekspansionisms. Tā pašā laikā šī pati varas spiežās arī uz rietumiem, vienlaicīgi notiek cīņas pēc Lietuvas valsti un arī uzbrukuma Livonijai un tam līdzīgi. Jā. Portijas vēsturi ar Jevātu valdīšanas laiku saistās baismīgā divūlijas izprastīšanā. Ilgstošajos, tā sauktajos divūlijas karmos, kuras augurs bija jau pirms Jāņa 4. Viņa vectēva Jāņa 3. Laikā, kas bija uzcēlis jau atbalādu, bet pēc šī iebrukuma, kas tika atsists, un šī izpostīšana, 1558. gadā sākās 24 gadus ilgais Livonijas karš. Tad Jānis un Ivans briesmīgais iebrūk Livonijā. 1554. gadā viņš uzstāda ultimātu Livonijas ordeņa mestram, ka mirā viņš būtu tādi, ka Tērbatas biskapija novaksās kontribūciju vienu laku no cilvēka, ko vicinieki esot apņēmušies maksāt, bet kopš 1473. gada, tas ir gandrīz 100 gadus, vairs nav maksājuši. Līdzīgā kontribūcijas prasība sacēla šausmas Livonijā. Iedomājieties, gandrīz 100 gadu no katra iedzīvotāja pa vienai markai, ko tas ir nozīmējis par naudā, ir iedomāties, katrās ņā tās ir neiedomājums mīlzīgas sumas. Arī ir interesants, kā iet tas okajā diplomātija. Ko vēlāk Krievijas diplomātija pielieto, un ko viņi arī pielietoja 1940. gadā, kad viņa jūtās apdraudēta no Baltijas valstu puses, jo tās ir noslēgušas militāru savienību uzmukšanas savienību pret padomju savienību. Apgalvojums varbūt arī katrās ņem bezjēdzīgs, bet viņš tiek ar nopietnību uzturēts. Tāpat kā arī šīm kontribūcijas gadījumā. Kontribūcijas maksu bija galu galā nolaiši uz 10,000 dukātu un 15 gadu ilgu mieru. Bet tūdēļ vēl jānomaksā 45,000 dāderu. Krievu karaspēks galvā kārtā tapārī šī galēja vadībā ir rūpnīcībē. 24 gadu ilgās cīņās ordeņu, krievu, zviedru, poļu, leišu starpā notiek cīņas, kas nežēlīgi izposta Livoniju. Izlaupīšanas, iedzīvotāju apkaušanas, rūstā aizvešanas. Beidzot ar sērgas iezīmē Livonijas bojāteju. Krievija, deraunoties uz lielajiem panākumiem, kapitulē Polijai un atsakās 580. gadā ar Zaporijas milnīgumu no tiesībām uz vietzinību. Tas bija viens brīnums, jo Krievi bija savā iedrukumā iegājuši un izlēduši tā kā un izlēdu iekšpuses kādu organismu vai kādu augu. Tikai piekrastas Rīga pērnava, Rīvele tās vēl palika viņaņemtas, bet šeit ieņemtas un dirželībai izpostītas. Bet arī pašā laikā cīņas ir notikuši sarēt Poliju, tā kā greve rispiesta atzīmi šo apvidus, kā piederības Polijai. Polija saņem savā varā vicemi tarītājā. Ordenis pēc zaudētās kaujas pie Ērģeves 1570. Gadā beidz eksistēt. Pēdējais testers Gotards Keplers 1562. Gadā zvēlē uz cīnu Polijas Lietuvos Čīniņam un saņem par lēmi kā hercogisti Kurzemi Zemgali. Rīga 1561. Gadā padodas Polijai, Ziemeļgaunija Zviedrijai. Kurzemes bīskaps, kam 559. Gadā, jau 559. Gadā, pārdod savas tiesības uz savu teritoriju Dāvijai, Dāvijas ķēniņā, kura ķēniņš savam brālim Magnusam mēģina konstruēt Livonijas ķēniņu valstī. Tātad, kas ir notiks? Livonija ir drumstumās, Ziemeļgaunija. Šis apvidus padodas Zviedrijai, Vidzemes, tas ir arī Igaunijas dievindaļa, kas tēvēt par Vidzemi, tā nāk Poļu valdā. Kurzemes atgale, kā patstāvīga hercogiste, bet Polijas vasāļu valsts. Hercogs ir Polijas ķēniņa vasāls. Un Rīga, kā brīvpilsēta vēl 20 gadus, turās pati par sevi. Ar šo iesākās pilnīgi jauns posms mūsu vēsturē, protams, ar ļoti lielu arī, tā sakot, atskaļu mazlīdzes vēsturē. Grīvijā norisinās vēl tālākas pārmaiņas. Pēc piespīgā jāietat tā laudīšanas un posta, kas bija kādā bija nonākusi arī Grīvijā, Maskavs Polijā nāk Fjotors, fiziski vārks un garīgi apkoležots. Pie valdīšanu iezīmē Maskavs metropolis, pacelšana par patriarchātu. Maskavs metropolīts, kas bija Konstantinopolis patriarcha pakļautībā, 1589. Gadā atceltā metropolīta Dionīsija vietā tiek ievēlēts patriarcha kārtā Ījaps, Jovu. Ar to Maskavs garīgais prestīžs bija ļoti cīnījies pāri par Kijevu, kas atradās katoliskās valsts teritorijā, un pāri par Konstantinopolu, kas bija zem Turku varas un Espaņā. Šie bija Austrumu baznīcas lielie svarīgie centri, protams, pati Konstantinopolu, bet no Krievijas kristīšanas laika ir Kijava, skaitījās Krievijas tad kā garīgā galvas pilsēta. Tagad par tādu kļuva šis tagad spēcīgais politiskais centrs Maskavā. Kas notiek ar ordeni? Ordenis sabrūk šeit, bet ordenis jau pirms tā ir izbeidzis savu eksistenci Austrumprūsijā. Kā jūs zināt, Ordeņa valsts bija divdalīga. Tieši vārt Teitoļa Ordeņa valsts un šī, pasakot Teitoļa Zas, Sautais Ligolijas Ordeņas. Jau 1525. Gadā, 1525. Gadā, tātad vēl labu laiku pirms Ordeņa kapitulācijas Ligolijā, Prūsijas hercogs Albrechts Brandenburgas markgrāfs, kas bija Vācu ordeņa lielmestrs, tātad arī, zinām, arī pāri par Ligoniem. 1512. Gadā Lūdzu, nolīgi savas galīgā no, nevien piebaliet, 1925. Gadā nolīgi savas ordeņa vielmestra pilvaras, un kļūst par Prūsijas hercogu arī kā Polijas valsts pasaules. Viņš ir slavenā Magdeburgas arhibīskapa prālēns. Prūsijas ordeņa daļa arī ir beigusi eksistēt. Austrumprūsija, kuri samazināja poļu varu pēc cīņām 1430. Gadā, kad ordeņa sakāva poļu lēšu karaspēks un Habsburgas. Viņa jau kļuva, ordeņas jau bija kļuvis Polijas pakļautībā, un tagad beidzamais mestrs. Pieņem hercogu tituli un kļūst par Polijas vasāli. Līdz ar to pārtrūkstēja tā saite, kas ir bijusi animonis, ka šī latviešu cilšu masa sastapās ar kādu pilnīgi jaunu un nebiešu visā savā dzīvē. Un, protams, šī reakcija nebija tīkama, bet par to mēs kā šeit jārunā, šai reakcijai, šai neapmierinātībai, arī naidam un visam tam, tam ir daudz visā veidā, vēl atveju un liecību, bet tas nemaina lietu pēc savu. Pakļautība varēja notikt tik pilnīgi, ka nebija nekādas rezistences garīgās. Neviena, kas vajag sacīt Bargu kunga klausītājiem bez saulītas vakarā. Brāļi nostaties, brāļi turaties, brāļi darbojaties. Tikai var dzirdāt un raudāt, jo apkūnu latviešu skaldai rīcībai, tas būtu bijis laikam paradoksāli. Tas ir tāds mazs ieskats, bet vairāk dots jums arī pārdomā, kad mēs tagad tik ļoti daudz paši nodarbojamies ar sevi, ar savām īpatībām, ar savām pat priekšrocībām, ieietam atkal par jaunu pasaules plašumā, dar mums atcerēties arī mūsu tautas tās īpatības, kas viņas ir lielā mērā veidojusi arī nākotnē uzspējuši. Ar šo zemgales pakļaušanu aš tą sauktą zemės nuomierį našalų Lietuvoje Vacu įsteicėjau, įstojas latviešų tautą, viens vestuiskas anonimitautis laikmets. Latviešų tautą pazūdino vestures. Viņas īvairs tikai reprezentēta kā zemnieku kārta. Viņas vārds netiek vēstolīts. Trīs gadu simtas. Nu tiek iekļaušana un iekausiešana katoļu baznīcā, katoļu ticībā. Bet un notiek viens process, kas šī laikā sirdnes kaut ko tomēr arī pozitīvu, ka šī vara satvērusi visu šo masu vien kopus viņu arī galu galā sakausē par vienu kopību. Latviešu tautas īstenībā izcelšanās, izveidošanās no dažādajām ciltī, ieskaitot arī pat vēl lībiešu sklāt, tā varisinās šimī anonimitātas laikmetā. Šī sakausēšana ir šīs kopējās saturētājas varas rāmjos izpējā. Ko mēs varam šeit sacīt arī vēl pozitīvu pie visu šī stāvokļu, tas ir tas, ka tas bija tomēr kāds laimīgs pavērsiens, ka mūsu tauta nebija sadalīta starp dažādiem kungiem, un dažādu zemju valdnīkiem. Tas nāca vēlāk. Bet šī tapšanas laikmetā viņa atradās vienā vienveidīgā kopumā savienota ordeņa un bīskapu izveidotās valstu savienības rāmjos. Jau tad, kad Latgale agrāk par citām tika atrauta no visu kopīgā. Mēs tūdien jau piedzīvojām šīs atdalīšanas rūptumu un nelaimi šo atsvešinātību, kuri vēl šo Baltie sevi īpatā veidā uzrāda. Bet tas ir jautājums, ar kuru mēs jau skatāmies nedaudz atpakaļ. Mēs tagad pievēršamies tieši reformācijai un reformācijas laikmetā. Mums ir šai sakarā arī jāizdara daži ieskati šī laikmeta vispārējā, vēl vispārējā fonā un tāpat arī ieskati apkārt tajos apstākļos, kas bija šai laikā, kas ir 16. Gada simta sākumā, kādi ir bijušie apstākļi mūsu kaimiņos. Divi gadu simti no 15. Gada simta vidus līdz 17. Gada simtum ir lielu pasaules vēsturē izšķirošu notikumu laikmets. Tā apzīmējumi ir dažādi. Ar lielām tiesībām mēs šaubām runā pat jauniem laikiem. Salīdzinājumā ar viduslaiku notikumiem dzīvi šaubām šis laikmets bija nesakot par pilnīgi jaunu. Tāpēc es sāku par renesānces laikmetu, atdzimšanas laikmetu, kad Grieķu, sevišķi Grieķu emigrācijas sakās kas plūda no, no pakļautās vizātas, vērdami no turku briesmā, necas ar līdzi senās Grieķijas vien saglabātās tradīcijas, literatūrā, filosofijā, mākslā. Līdz ar tas ir arī reformācijas laikas. Lielās garīgās sapustēšanās laikas. Kad sevi iet ar izteiktu, salīdzinot ar iepriekšiem laikiem kaut ko specifisku, jaunu vēl nebijušu un iezīmē cilvēcas dzīvē lielas būtiskas izmaiņas. Tas pirmā mērā attiecās arī uz Kristīgo baznīcu, tās kopumā, un tikpat dzīvi būtiski skar arī mūsu tautas un mūsu baznīcas dzīvi līdzi. 1453. gada 29. maijā Konstantinopoli krīt turku pārā. Mežonīgo aziātu pulki izdzējuši pēdējo cenās Romas valsts apliku, kad bija pastāvējusi 2200 gadus. Un ievada strauju, spēcīgu, ilgstošu turku ekspansiju, pakļaujot savai varai un islāmam Balkānu kristīgās tautas, turki kļūst par ilgstošu un nepārtrauktu draudu arī pārējai Eiropai kristīgai ticībai. Tas ļoti spilgti izpaudās arī Mārtiņa Lutera laikā. 1492. gadā kapitulē Granāda. Arābu un islāma varas pēdējais cietoksnis Eiropā Spānijas dienvidos. Gadīs 800 gadu ilgās cīņās Spāņi un Portugāļi ir atbrīvojuši savas zemes no pakļautības islāmam, un šīs cīņās tā sauktie rekonkista, atpakaļ atkarošana, atpakaļ atkarošana, guvuši spēcīgu militāru rūdiju un lielu kāpinājumu nacionālajā pašapziņā un kvēlainajā ticības pārliecībā. 1480. gads iezīmē vairāk kā 2,5 gadsimta ilgas tatāru varas sabrukumu Eiropas austrumos un krievu un citu turienes tautu atbrīvošanos no rupjās mežonīgās aziātu virskundzības, pavirot Krievijas zemei atkal kontaktus un kundīgu atjaunošanu ar Eiropu, līdzemies imperialistiskās ekspansijas spēcīgo atjaunošanos rietumu virzienā. Te mēs varam runāt pretstatā tam, kā mēs mēdz apzīmēt vācu ceršanos spiesties uz austrumiem Dranka ostu. Tā vēsturē ir aizgirsuši šo vienu definīciju, kā mēs no austra puses, no Krievijas, piedzīvojam vienu 1000 gadu ilgu Dranka ostu spiešanos uz rietumiem, un to mēs izjūtām uz savu auguma, kā mūsu tauta, vai tā mūsu valsts. Šodien, taisni šodien, mīļie draugi, mēs varam svinēt kādu neparastu jubileju 12. oktobrī. 1492. gadā Kristofors Kolumbs izkāpa Amerikas krastā. Notiek tas, ko vēsturē nosaukusi Amerikas atklāšana, patiesībā viņas atkal atklāšana. jo bepazīstama viņu arī līdz tam nebija ziemeļu pārtā. Vienlaicīgi ar granātas krišanu 1492. Gadā un gultiski pie tās vārtīja nopietni kāds necerēts vēsturisks notikumu pagriezies, kas ienesa milzīgi plašas izmaiņas pasaules tautu dzīvē. Spānijas valdnieki, Kastīlijas ķēniņiem Izabela, Aragonijas ķēniņš Ferdinands, dod savu atbalstu ģenuīti Kristoforu Kolumbā pie iepšētajiem pārplašajiem pasākumā, ceļojumu pāri Atlantijas okeānu, kuras sakās Eiropai atklājās vēl neredzēti vai aizmirsti kontinenti, ar to sevajām augstajām kultūrām un milzīgajām tāpēc pagātībām. Bet līdz ar to nebūtībā iegrība sevā ilgošanās satriekt islāmu varu galīgi un atbrīvot svēto zemi, turpinot rekonkistu zemi Afrikā un Eģiptē. Šī doma par došanos uz Austriju, Spāņu, pateikt, jau ļoti pašapzinīgajā domā Spānijas ķēniņa jau bija padomā, ka līdz ar granātas krišanu un Spānijas atbrīvošanu šo atbrīvošanas kaju pārnest arī uz Ziemeļu Āfriku, atbrīvojot kādreiz kristīgās zemes, no arābu viskuldzības, un tā pašā laikā dodoties arī ar tālāk, kad vienas jūras krasas uz Ēģipti un Ēģipts uz Palestīnu. Kampaņa pret Maroku, tagad ejam Maroku, Alžīru, Tunisu, Līdīju, Ēģipti. Bet Kolumba ceļojums, un tas jaunais, kas ar visu to atklājās, tas pilnīgi pārsceca šo nodomu un pilnīgi deva citu virzienu visam domu, gājumam un visai rīcībai. 1498. Gadā, pēc gadu simtu ilgas pakāpeniskas Āfrikas zemju un piekrastu un krastu iepazīšanas, Portugāļi, kas tā lēnāk kāpa gar Āfriku, ar Afrikas krastu, ir vairāk un vairāk un vairāk uz leju, tagad bija sasnieguši Afrikas dienvidu smaiļi, pasaukt to labās cerības ragu, un Vasko da Gama, Portugāļu jūrnieks, dodamies Kolumba pretējā virzienā, atbrauc Afriku un sasniedz Indijas krastus. Zemi, kas gadu simtiem ilgi bija vīdinājusi Eiropas tautas ar savu pasakainajām bagātībām, ar savu eksotiku. Sakars ar to par sarežģītiem startautiskiem ceļiem savā varā bija turējuši Arābi. Un tagad Arābi tiek no šīs starpniecības izslēgti, kurai no izdarīgās spēļas. Šo notikumu sakās Eiropas tautu dzīvē radās vēl līdz tam neapjausti un nepārredzami pārmaiņas turpat saimnieciskā un politiskā, kā arī garīgā dzīvē. Jaunas pieredzes uztveres acīs. Konstantinopolis krišanas sakās uz Eiropas rietumu zemēm īpaši uz Itāliju, plūst bīgļi un emigranti no senās Grieķijas un Bizantes kultūras pasaules, glābamies no Turku zvērībām un no islāma. Rietumē Eiropa atjaunojās, viņa padzinās ieskats senās Grieķijas garīgajā mantojumā, īpaši filosofijā, literatūrā, mākslā un ievada tā saukto renesansi, atdzimšanu, klasiskās kultūras elementu atkal apbūkšanu, pārjaunošanu. Līdz ar to zinātnes pētniecības laukumi 1473 un 1543 Nikolais Kopernikus. Heliocentriskās saules sistēmas izpētītājs un pasaulē ieviesējis. Divi citi ievērojamie astronomi Tycho de Brahe 1546-1601 un Johannes Keplers 1551-1603. Grāmatu iespiešanas māksla nocošās, ilgstošās, sarežģītās pārrakstīšanas vietā, kur bija izveidojušies, lai tās optie pārrakstītāju veidi klosteros, kur sapulcētajiem simts varbūt mūkiem lasīja priekšā, kur viņi savukārt rakstīja un tā pavairoja grāmatas. Cik sekmīgi tas varēja būt, cik daudz tas varēja padūrēt. Johans Gutenberg uz 15. Gadu simtas līdz atklāja šo iespēju grāmatas pavairot mehāniskā ceļā, pie tam neaprobežotā daudzumā. Ko tas nozīmēja, to piedzīvoja jau reformācijas laikmets. Kad reformācijas laikmetā polemika ticības jautājumus ļoti lielā mērā tika izvērsta ar skrejlapiņām un ar brošūriņām. Tā kā mēs to piedzīvojam mūsdienās arī, ka mums kaisa un piekaisa visāda veida iespied darbiem, tā Gutenberga izgudrojums kalpoja jau savā laikā šādos uzskatu cīņu laikos, tā reformācijas laikā. 1519. Gadā Magellāns uzsāk savu ceļojumu apkārt zemeslodei. Pasauli iegūst savu izskatu. Priekšstatu par zemeslodi, par pasauli izmainās un iegūst jau to veidu, kādu mēs viņu pazīstam un saprotam, kas ir pareizo objektīvo lietu sakarību. Renesanses sakās, iestājās arī citas lietas. Iestājās tās optais paganisma iebrukums kristīgajā ticībā. Apbrīnojam ir tas, kas tagad arī ir pārsteigts, ka mēs skatāmies par tā laika čādījām baznīcās un garīgas satura pieminekļos un gleznojumos, ka klasiskās mitoloģijas pieejākumi kristīgajā lauksnā. Sižeti, kas aprobežojās cieši tikai ar svēto rakstu vai arī leģendu, teiksim, tematiem, dabū pieejākumus no paganisma. Piemēram, tik ļoti slavenā mākslas vieta, kā Siksta kapela Vatikānā. Šī atsevišķā divkāpuma telpa, kur ir pie sienas un griezes sevišķi ir gleznojis Mikelandželo, lielais mākslinieks, kur ir attēloti visi lieliem pasaules notikumi, pasaules radīšanas, arī notikums. Arī, teiksim, alegoriskajā skatījumā, bet apkārt tam novietotas pagānisko sibilu pravieteju tēri. Un vajagoja humanistis ir viena no šīm iezīmēm, Rotterdams Erasmus, arī 16. Gadsimta slieksnī 46-23 dzīvīgots vīrs Reišlīts Johans 1455-1522 humanists un valodnieks izdod pirmos senebrīju valodas mācības grāmatas izdod grieķu valodā jaudenību, izdod arī citus, padaļai polemiskus, padaļai teoloģiskus, padaļai valodnieciskus rakstus. Spēji pieaug universitātes. Pirmās universitātes, kas bija tapušas jau 13. Gadsimtenī, papildinās ar jaunām universitātēm, kuras izsēļās plašāk jau par visu Eiropu. Šie notikumi laikas jāsakrīt un bieži un cieši saistās arī ar laikmetu baznīcas vēsturē, un baznīca vēsturē apzīmē ar reformācijas laikmetu. Reformācijas laikmets, kā jūs to ziniet, saistās ar pirmā kārtā ar Mārtiņa Lutera vārdu. Mēs šeit nekavēsimies pie citiem reformācijas darbiniekiem Lutera laikā un arī pēc Lutera. Tas mūs noved sāvis un tas sniedzās pāri par mūsu tiešo interesi Latvijas baznīcas vēsturē. Mārtiņa Lutera gadi, tos dēļ ir graumēt visiem, arī Latvijas baznīcas vēsturē, skatoties. Mārtiņš Luters, tātad 1483, 10. novembris, un viņa mīršanas gads 1546 18. februāris. Redziet, ir labi, ka ir labas vārdus, mēs arī iegaubējam, ja viņiem mēs kādreiz tā mērījam notikumus. Šis laiks, tas ir šie Mārtiņa Lutera gadi, ir ļoti spēcīgie vēstures notikumu gadi mūsu Latvijas baznīcas vēsturē. Viņš ir reformācijas, reformators, luteriskās kristīgās baznīcas izpausmes ierosinātājs. Viena novis izcilākajā personībā pasaules vēsturē. Mārtiņa Lutera ir tapusi ļoti plaša literatūra. Viņa dzīve darbošanās sakrīt ar šo jaunā laikmeta lākšu cilvēks vēsturē, ar renesansi, ar lielo atklājumu laikmetu, ar lielo garīgās apustēmu laikmetu. Es cilvēks no zemnieku senas cilts, valdīs laba tā laika izglītība, studējis no 1501. līdz 5. gada Mērkotas universitātē, 1501. gadā iestājies Augustīņu eremītu klosterī ar Fortē. 1507. gadā iesveidīts par priesterī. No 1508. un 1909. gadā lasa morāla filosofija, tad arī Bībeles zinātnes priekšlasījums Wittenbergas jautidinātajā universitātē. No 1509. līdz 11. gadā Ārpils universitātē. 1512. gadā doktora grāds. Kļūst un paliek visu mūžu par profesoru Bībeles zinātnē. Bībeles zinātnē.